مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا għal dan il-program tagħna. Il-flimkien qegħdin inżuru l-inħawi tal-kottonera u nisimgħu dwar stejjer li ssawru lil dawn it-tliet tibliet. Hija ħaġa raġunata wkoll li meta wieħed jitkellem dwar dawn it-tliet tibliet ma jistax ma jkunx hemm stejjer li għandhom konnessjoni mal-baħar. Il-baħar ma kienx biss il-mezz li kien jaqgħad lil Malta mal-pajjiżi tal-viċin. Iżda kien ukoll il-mezz fejn ħafna Maltin jgħixu billi jaħdmu fuqu, inkella ma ħidma konnessa mal-istess baħar. Wara l-wasla tal-kavalieri kien hemm bżonn ta' ħafna aktar baħrin biex jaħdmu mal-istess ordni. Wieħed jifhem li għalkemm l-istess bastimenti li waslu bihom il-kavalieri f'Malta kienu tiġa mamra bil-baħrin, xorta waħda kienu kien hemm il-ħtieġa biex jaraw kif dawna sejrin iħadmu Maltin mal-flotta tagħhom. Kienet tkun mossa importanti għax b'hekk il-kavalieri bħala l-mexxejja l-ġodda tal-gżejjer jibdew jindieħsu fit-tajjeb mal-popolazzjoni tal-lokal. Ix-xatt tal-birgu mill-ewwel beda jgħaddi minn tibdila. Hawnhekk ta' min jistaqsi kemm kellhom bastimenti l-kavallieri meta waslu Malta fis-sajf tal-1530. Nafu li meta telqu minn Rodi kellhom flotta żgħira, iżda fl-istess ħin imdaqsa. Kellhom tliet galeri li kien jisimhom Santa Maria, Santa Katarina u San Giovanni, flimkien ma' erba' bastimenti oħra magħrufa bħala barkje. Li kien jisimhom Santa Croce, Gallieca, La Porta u La Perla. Barra dawn kellhom bastiment kbir blisem ta' San Bonaventura, Galera Żgħira blisem ta' Siciliano, il-Karrakka Santa Maria, kif ukoll numru ta' brigantini u bastimenti żgħar oħra. Sakemm waslu Malta sitt snin wara, il-bastiment li jismu Santa Croce kien laħaq intilef fi Kreta, fil-waqt li kellhom it-tieni karrakka blisem ta' Sant'Anna. Dan l-ammont ta' bastimenti kien juri kemm l-ordni ta' San Ġwan kellu flotta mdaqsa u allura bżonn ta' kwantità ta' baħrin u nies oħra li jaħdmu għall-istess flotta. Wieħed jista' jimmaġina l-kwantità ta' nies li ġew magħhom u li bdew jgħixu fl-inħawi tal-port il-kbir. Kemm seta' kien hemm Maltin li seta' jaħdmu mal-flotta tal-ordni ta' San Ġwan. Fil-verità kien hemm mhux ħażin. Għax fis-snin ta' qabel ma ġew il-kavallieri f'Malta kien hemm ħidma tajba ta' baħħara u bini u tiswijiet ta' bastimenti u dajjes fl-istess inħawi fejn il-flotta tal-ordni okkupat. U huwa magħruf li jekk kif wasal l-ordni ta' San Ġwan f'Malta, diġà kien hemm numru ta' intrapiżi imwaqfa fosthom tarzzjonari żgħar, ħwienet tax-xogħol li l-ħidma tagħhom kienet marbuta mal-baħar, kif ukoll ħafna djar ta' nies li xogħolhom kien fuq il-baħar. U bil-wasla tal-flotta tal-ordni sabu kien ġdid fejn jistgħu jaħdmu. Semmejna wkoll li diġà kien hemm postijiet li setgħu jibnu jew jirranġaw bastimenti qabel ma waslu l-kavallieri f'Malta. Fil-verità huwa magħruf li fis-sena 1536 ġiet varata l-galera Santa Katarina li nbniet f'waħda mit-tarzzjonari tal-birgu. Ftit wara ingħata bidu għal bini ta' galera oħra fl-istess tarzzna li kellha tingħata l-isem ta' Santa Petronilla. Din il-ħidma waqfitx. Għax it-tarzna tal-ordni baqa' għaddejja sakemm telqu l-kavallieri minn Malta fl-1798. L-istess tarzna komplett intuża mill-awtoritajiet navali Ingliżi għal madwar 50 sena, għax imbagħad kienu waqgħu l-istess bini u minn floku bnew il-fran tal-flotta rjali Ingliża.
Inċident interessanti seħħ fis-sena 1555. Kien Ottubru u għalkemm mhux soltu li jkun hemm il-bastimenti tal-ordni ippreparati ħalli jbaħru f'dan iż-żmien, iżda fil-port kien hemm erba' galeri marbuta mal-Mol tal-Isla u lesti ħalli filgħodu jisalpaw. Il-galeri kienu ankrati mal-Mol tax-xatt tal-Isla bil-poppa tħares lejn ix-xatt tal-Birgu. L-erba' galeri kienu Santa Maria della Vittoria, San Michele Arcangelo, San Claudio u Santa Fede. l-ewwel galera msemmija kienet ukoll il-kapitana tal-flotta. Iġifieri li fuqha kien ikun hemm il-kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni. F'dak iż-żmien il-kaptan ġenerali kien il-kavallir Fra Jean de Valette li 3 snin wara kellu jintażel bħala il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan. Mal-tempata kbira ħakmet l-inħawi u din seħħet fis-seba' ta' filgħaxija. Wieħed jista' jimmaġina li f'dak iż-żmien meta ikun dalam sew u speċjalment meta jkun mal-temp id-dawl jonqos ferm aktar. Il-mantempata kienet qawwija tant li l-arblu ta' fuq il-Kastell ta' Sant'Angelo kien iġġarraf u spiċċa fil-bajja ta' Renella. Kulħadd kien maħsud b'din il-maltempata u hekk kif l-awtoritajiet indunaw bil-qawwa tal-istess maltemp ħasbu biex jordnaw li jibqgħu jindaqqu l-injipel tal-Knejjes ta' San Lawrence u tal-Lunzjata tal-Birgu ħalli n-nies jindunaw li kien hemm il-bżonn ta' għajnuna fil-Birgu u fl-inħawi. Il-maltemp laqat ukoll id-djar li kienu mibnija matul ix-xatt ta' bejn il-Birgu, Bormla u l-Isla u dan juri il-qawwa ta' din il-maltempata. F'dawn l-istess inħawi, apparti il-bastimenti tal-ordni, kien hemm diversi dajes u bastimenti privati oħra li spiċċaw imkisra inkella mtella fuq l-art bil-qawwa ta' din il-maltempata.
Il-Gran Mastru della Sengle, flimkien mal-Kaptan Ġenerali tal-Flotta, il-Kavallier Fra Jean de Valette, niżlu x-xatt ħalli jagħtu l-għajnuna. Iżda minħabba li kien dalam sew, l-għajnuna kienet kemm xejn diffiċli. Inxtelu ħafna torċi ħalli joffru ftit dawl, iżda ma kienx biżejjed. Uħut mill-baħrin irnexxielhom jaqbżu l-baħar u jsalvaw billi resqu lejn ix-xatt. Kien hemm ħafna oħrajn li kienu mqabdu fil-galeri li kienu maqluba. Dawk maqbuda fl-istivi tal-kaleri bdew jgħidu għall-ajut, iżda kien ferm diffiċli li xi ħadd jagħti l-għajnuna minħabba d-lam u anki minħabba l-baħar qawwi li kien hemm. Wieħed minn tal-ewwel li ħareġ mill-istiva tal-galera Santa Fede kien il-qattus li kien jinżamm abbord. Warah ħareġ Fra Maturin de Lasco de Ramuegas, bniedem li iktar tard għandna nsemmuh f'wieħed mill-programmi tagħna. Sa dan it-tant in-nies marru biħġarhom lejn ix-xatt tal-Birgu. Ħafna minn dawn kienu l-istess nisa u tfal kif ukoll ġenituri tal-Baħrin li kienu fuq l-istess galeri tal-Ordni ta' San Juan. F'idejhom kellhom id-dwal ħalli jaraw fejn sejrin u bil-ħsieb biex joffru l-għajnuna. Iżda quddiemhom deret ċena inkredibbli. U l-akbar ħaġa li bdiet tinstema' minn fomhom kien il-biki. Kienet ħaġa ċara li hekk kif jintemm il-maltemp kien se jkun hemm ħafna nies imweġġa kif ukoll mejta. Minħabba li l-erba galeri imsemmija kienu lesti biex ibaħru l-għada, kien hemm ħafna baħrin u l-sira fuq l-istess galeri. Palma kien jiġri s-soltu, l-sira kienu marbuta bl-ktajjen u raqdu fuq l-istess galeri. Minħabba f'hekk kien impossibbli li dawn isalvaw, hekk kif seħħet it-traġedja. Iżda kien hemm il-sir wieħed li rnexxielu jinħal mill-ktajjen u dan kien wieħed li jekk isalva mill-arqa isir nisrani u fil-fatt dak il-jum stess kien Mammet. L-għada fil-ħodu, hekk kif beda jisbaħ, kulħadd beda jara bajnieh il-dizastru li kien hemm fil-port. Il-galeri maqluba u diversi ġisma mejta. Jissemmew b'isimhom żewġ kavalliri li minħabba li l-għada fil-ħodu kellhom isalpaw mal-galeri fejn kienu xogħol, raqdu fuq l-istess galeri. Wieħed minnhom kien il-kaptan tal-galera San Michele Arcangelo li kien għadu kemm ingħata il-possess tal-galera bħala l-kaptan fil-jum ta' qabel. Barra t-telfa tal-sira kien hemm ukoll it-terf tal-Baħrin. B'kollox kien ikkalkulat li tilfu ħajjithom 600 persuna. Kien hemm it-telf li l-istess galeri kienu ġarbu. Tlet galeri minnhom setgħu jkunu rranġati, iżda ntilef ħafna mill-istess materjal li wieħed kien isib fuq dawn l-istess galeri. Intilfu l-qluħ, kien hemm ħsara fuq il-galeri, u ntilfu artillerija wkoll. Raba galera San Claudio tant ġarbet ħsarat li ma setax tkun irranġata. Fil-fatt kien deċiż li tkun meqruda. Walkemm it-telf materjali kien kbir, dan kien jista' jiġi mibdul. Iżda l-akbar telfa kienet taċ-ċorom u l-sira, nies li kienu imħarġa u preparati għax-xogħol fuq il-galeri. Minħabba dan id-diżastru, mhux mistenni, il-flotta tal-ordni spiċċat fuq sieq waħda. Iżda l-għajnuna mill-ewwel waslet. Filippu, li dak iż-żmien kien għadu l-prinċep ta' Spanja, mill-ewwel ordna biex il-viċre ta' Napli jagħti żewġ galeri lill-ordni u ħalli l-istess ordni biex jażlu l-aħjar galeri huma. Dawn kellhom ikunu mamra b'dak kollu li kellhom bżonn, flimkien ma' 200 forzatu. Fl-istess żmien wasal Malta il-Gran Prior ta' Franza, Francesco de Loren, b'żewġ galeri oħra. Għajnuna oħra waslet mingħand il-Papa Pawlu IV fuq talba tan-neputi tiegħu, il-Kardinal Carlo Caraffa. Bħala għajnuna intbagħtu numru ta' ħabsin li setgħu jintużaw bħala qaddiefa fuq il-galeri tal-ordni. Offerta oħra saret mill-istess Gran Mastru Claude de la Sengl li ordna il-bini ta' galera oħra fit-Tarzna ta' Messina u din kienet se titħallas minnu stess. Is-sena 1555 kellha tispiċċa b'dik it-traċedja li ħallet mhux biss telfiet materjali iżda telf ta' ħafna baħrin u l-sira. It-telf tal-baħrin kien meqjus ta' disgrazzja akbar minħabba li ħafna minnhom kellhom il-familji tagħhom f'Malta. Kien hemm dawk li tilfu l żwieġhom, ħutom u wliedhom. Biss l-ordni mill-ewwel der li reġa' ħa rruħ u għall-istaġun ta' wara kienu tiġa lesti biex jerġgħu jibaħru madwar il-Mediterran bħalma kienu jagħmlu ta' kull sena.
Dan ma kienx l-uniku inkwiet li seħħ fl-ewwel snin tal-ħakma tal-ordni f'Malta. Kien fis-sena 1531 li seħħet l-ewwel konfoffa mill-Sira li kienu f'Malta. Kien fil-jum ta' 26 tal-Lulju, jum il-festa ta' Sant'Anna. Dak iż-żmien kienet idrawwa li fil-jum il-festa ta' Sant'Anna il-kavalliri residenti f'Malta kienu jmorru jagħmlu żjara ta' kortezija lill-Gran Mastru. Dan kien ifisser li ħafna mill-kavalliri ikunu neqsin mill-post tagħhom u forsi ikun hemm ukoll xi ftit ta' laxkezza dan juri kemm il-pjan kien maħsub minn qabel. Uħud mill-Sira li kienu jinżammu bejn il-Forti ta' Sant'Anġelu u l-Birgu kien ikollhom imorru bid-dajsa lejn il-Marsa. Minn fejn kienu jmorru iġibu l-ilma. Iżda dakinhar il-ftehim kien li dan minflok ma jmorru lejn il-Marsa jagħtu s-salt ħalli joħorġu mill-port il-kbir u jippruvaw jaħarbu. Il-ħsieb kien li jekk kif is-suldati tal-assa jindunaw b'dan imorru lejn ix-xatt ħalli jagħtu s-salt biex jaqbdu lil dawn l-Sira. Sa dan it-tant kien ikun hemm grupp ieħor ta' il-Sira fil-Forti u dawn kellhom jagħtu s-salt ħalli jippruvaw jieħdu l-kontroll tal-Forti. Iżda l-pjan falla. U mhux biss mar nexxiex talli anke dawk li pruvaw jaħarbu inqabdu. Il-kastik ingħata lil madwar 12 lil sir. Dawn spiċċaw ġew Malqa u l-post fejn poġġew kien fejn aktar tard kellha tinbena il-forti rikażli. Bekk kull min kien ikun dieħel il-port ta' Malta mill-ewwel jinduna li l-ġustizzja kienet tingħata bl-aktar mod aħrax lil dawk li jiksru tifrejhom mal-awtoritajiet. Min jaf kif bdew jaħsbu għal-Maltin dwar dawn il-kavalliri, in-nies li kienu sejrin jibdew jikmandawhom. Fil-fatt, wara dan l-inċident, kien hemm tibdil fl-istess post fejn kienu jinżammew lil-sira. Tħaffru postijiet fil-blat taħt l-istess war tal-Forti Sant'Anġlu, ħalli bekk ikunu jistgħu jinżammu f'post aktar ristrett u fl-istess ħin taħt għajnejn l-istess assisa tagħhom. Is-sugurtà tal-port u fl-istess ħin il-bżonn li l-sira tal-kavallira ma jħarbux kienet se tkun problema kontinwa. Għalhekk naraw li fis-sena 1538 inħarġet ordni biex dawk id-dajes ta' kull daqs li kienu ankrati matul il-jum fid-daħla tal-Kalkara għal-lejl kellhom imorru jankraw fil-port ta' bejn il-Birgu, Bormla u l-Isla. Ir-raġuni kienet biex ikunu aktar taħt għajnejn tal-awtorità. Ta' min ngħidu wkoll li fiż-żmien l-Ingliżi kien hemm diversi partijiet mill-istess xatt tal-Birgu u quddiem il-Forti Sant'Anġelo kienu magħluqa għall-użu tal-pubbliku u dan minħabba s-sikurtà li rridu li jkun hemm. F'dak iż-żmien ix-xatt kien proprjetà tal-flotta tal-irjal Ingliża u għalhekk kien hemm dak il-bżonn. Iżda tajjeb ninsemmu wkoll li dawn id-dettalji jidhru li kienu diġà bdew jiddaħlu bil-mod il-mod fi żmien il-kavalliri. Kien fl-1539 inħarġet ordni interessanti. Il-Grammastru Domedes ordna li lebda dajsa jew bastiment tal-bahar iħor ma seta jersa lejn ix-xatt tal-Forti Sant'Anġlu. Ir-raġuni kienet li ma x-xatt kien hemm diversi il-sira li kienu qed jaħdmu fuq tiswija u l-bini ta' swar. U jekk id-dajes ikunu viċin, kienu jistgħu jintużaw minnhom ħalli jaħarbu. Bekk jidher li beda l-kontroll tal-aċċess tax-xatt tal-Birgu u tal-Forti ta' Sant'Anġlu li kellu jdum sa tmiem tal-perjodu Ingliż f'Malta.
L-istess inħawi kien għaddejjem minn diversi tibdil u mhux biss mir-regolamenti li kienu jinħarġu iżda anke mill-bini li beda jkun mibni. Fiż-żmien il-Grammastru Juan Domedes fis-sena 1539 imbena baċir żgħir. Dan il-baċir imbena fit-tmiem tad-daħla ta' bejn it-tliet tibdiet, jiġifieri madwar ix-xatt ta' Bormla. Eħseb kien biex hemmhekk ikunu jistgħu jidħlu id-dajjes iż-żgħar ħalli jkunu aktar protetti. Fil-fatt kien hemm tleta sisa ma' dan il-baċir, iżda bħalma jiġri dejjem mhux kull dajsa kienet tiddaħħal fil-baċir. U ftit wara kellhom joħorġu regolamenti oħra li jagħtu multa lil dawk li ma jkunux daħlu fil-baċir jew inkella kif kien magħruf ukoll il-mandraġġ. Inbidlet ukoll il-ħajja wara li kienu waslu kavalleri f'Malta. Wieħed irid jiftakar li l-ordni kien magħmul minn numru ta' kavalleri kollha tan-nies nobli li kienu ġejjin minn madwar l-Ewropa kollha. Barra minn hekk ir-rivalità bejn l-istess persuni kif ukoll bejn in-nazzjonijiet ma kienx tieqaf għax dawn issa saru membri tal-istess ordni. Wieħed minn dawn l-inċidenti kien bejn il-kavalleri Taljani u dawk Franċiżi. Il-każ beda meta sar dwell bejn żewġ kavalleri, wieħed Taljan u l-ieħor Franċiż. Fit-tmiem ta' dan id-dwell il-Franċiż spiċċa ferru tal-mejjet. U sħabu l-Franċiżi bdew jaħsbu li kien hemm xi erq f'dan id-dwell biex seħbhom kien miet. Naturalment wieħed irid jgħid ukoll li ma kienx permess li jsir dwell bejn il-kavalleri u bejn ħadd ieħor skont il-liġi tal-istess ordni. Din il-mewta ma kienx sejra titħalla qisu ma ġara xejn. U għalhekk numru ta' kavalleri Franċiżi marru jfittxu kavalleri Taljani u fi ġlieda li inqalet kien hemm numru ta' kavalleri li spiċċaw ferruti. Kollu wassal biex isir attakk ieħor kontra Franċiżi. Iżda din id-darba ndaħlu l-kavalleri Portugiżi u dawk Spanjoli kontra l-Franċiżi. F'kelma waħda kien hemm kważi wieħed jista' jgħid gwerra ċivili fi ħdan l-Ordni ta' San Juan. F'waħda mill-ġlidiet kien hemm erba' kavalleri Taljani li spiċċaw maqtula u dan wassal għal ħafna nkwiet fi ħdan l-Ordni. Kellu jindaħal ukoll il-Papa fil-kwestjoni u uħud mill-Perċimes spiċċaw biex ġew inkeċċija mill-Ordni. Oħrajn kienu sfaw inġustizzjati li fil-biċċa kbira kien ifisser li jkunu ġew malqa u ġisimhom intefa fil-porti kbir. Dan kollu kien qed iseħħ fl-istess żmien meta l-kavalleri kienu għadhom kemm waslu f'Malta u min jaf kemm kienu qed jippruvaw jagħtu impressjoni tajba lill-Maltin. Dwellijiet kif diġà semmejna kienu projbiti u għalhekk il-kastiki kienu hemm ħalli jippruvaw li ma jkunx hemm ħafna minn dan il-ġlied bejn l-istess kavalleri. Żewġ kavalleri spiċċaw biex ġew akkużati li wara li daħlu f'argument bejniethom dew jgħidu kliem inġurjuż u provokattiv. Iħsib kien li dawn jispiċċaw jisfidaw li xulxin u jkun hemm dwell bejniethom. Għalkemm id-dwell ma seħħx, wieħed mill-kavalleri intbat 6 xhur ħabs u l-ieħor intbat 40 jum il-ħabs. Ġlied u qtil bejn il-kavalleri kien seħħ aktar minn darba. Iżda x'imdaqqiet kien hemm ukoll inkwiet bejn kavalleri u nies mhux membri tal-istess ordni ta' San Juan. Dan narawh mill-każ tal-kavallir Ludovico de Medija li kien qatel raġel bl-isem ta' Giovanni Negret. Bħala kastik ingħata sena ħabs u kellu jagħti 100 skud lit-tfal tal-mejjet.
dan ma kienx l-uniku inkwiet li ġabu magħhom il-kavalliri f'Malta. Fil-fatt, matul l-ewwel snin tal-ordni f'Malta kienu ġew reġistrati diversi rejati li saħħew mill-istess kavalliri. Kien hemm il-każ tal-kavallier Franċiż Fra Fernicino Charon kien akkużat u nstab ħati ta' qatt ta' sakrileġġ. Huwa kien daħal fil-Knisja Żgħira iddedikata lill-Madonna ta' Filermo u minn hemm huwa sera l-perli li kienu jżejnu l-istess immaġni devota u ċ-ċurkett. Wieħed irid jifhem li din l-immaġni għall-ordni kienet waħda mill-aktar ikoni eżjiż tagħhom. U allura, is-serqa ta' oġġetti prezzjużi marbuta mal-istess ikona kienet ikkonsidrata bħala xi ħaġa ta' diżunur kbir għall-kavalliri, membru tal-istess ordni. Il-kastik li jingħata lil dan il-kavallir kien li jitkeċċa mill-ordni ta' San Juan. Forsi llum ngħidu li dan il-kastik ma kien xejn speċjali, iżda wieħed irid jifhem li dan għall-familja tal-kavallir imkeċċi kienet tkun ta' diżunur kbir u għalhekk il-kastik kien ferm akbar milli sempliċement xi sena jew tnejn il-ħabs. Apparti dan il-ġlied u l-inkwiet li qisu ġie introdott mal-wasla tal-ordni f'Malta, kien hemm ukoll l-aspett reliġjuż. Wieħed dejjem irid jiftakar li l-ordni kien wieħed reliġjuż u għalhekk apparti ċ-ċerimoni li kien ikollhom ta' kuljum, kienu dejjem sejrin jagħmlu festi kbar għall-aktar festi importanti tagħhom. Barra minn hekk, il-pompa li kienu mdorrijin biha kienu baqgħu jagħmluha wkoll f'Malta.
Fost iċ-ċelebrazzjonijiet kbar li saru kien għall-funeral tal-Gran Mastru Filip Villier dell-Eladam, l-ewwel Gran Mastru tal-Ordni f'Malta. Jidher li fis-sajf tas-sena 1534 kien qed juri li ma tantx kien f'siktu. Minħabba f'hekk kavalieri oħra tal-buħ immur sar-Rabat u l-Imdina ħalli hemmhekk forsi jieħu r-ruħ u ftit arja aktar friska. Iżda ftit wara l-Gran Mastru miet. Kif kienet id-drawa ta' kizmin, il-ġisem tiegħu kien ibbalzmat u l-intern tiegħu tneħħa u tpoġġa furna. Din l-urna kienet iddepożitata fil-Knisja tal-Franġiskani Minuri fir-Rabat, fejn tpoġġiet l-urna hemm lapida biex tindika dan il-fatt. Il-funeral kellu jingħata bidu għalih mill-inħawi tar-Rabat, u dawn marru lejn il-Marsa, li dak iż-żmien kienet ferm differenti minn kif nafu għallum. Matul il-lejl il-ġisem ta' Gran Mastru tieħed lejn il-Knisja Żgħira li hemm illum fil-Marsa, Knisja magħrufa bħala ta' Ċeppuna. Dina il-Knisja tinsab fejn illum hemm il-Marsa Sports Ground. Din il-Knisja Żgħira għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. L-għadha fil-għodu, id-dajsa tal-karrakka, mottija kollha bid-drapp iswed u mdawra b'ħafna torċi mixawra, marret ħalli tiġbor il-ġisem tal-Gran Mastru u tieħdu lejn il-Forti Sant'Anġlu. Matul l-istess vjaġġ bil-baħar kien hemm numru ta' dajjes oħra li kienu qed jakkumpanjaw id-dajsa l-kbira tal-karrakka bil-ġisem tal-Gran Mastru. E kif waslu taħt is-swar tal-Forti, il-ġisem tal-Gran Mastru tieħed fis-sala tal-Kunsill fil-Forti għall-esposizzjoni pubblika. Wara li għamel ġurnata esposta għall-qima ta' kulħadd, fejn jingħad li kien hemm il-kavalliri kollha li marru jagħtu qima u jbusu idejn il-Gran Mastru, sarlu l-funeral fil-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu. Wara l-funeral, id-difna saret fil-kripta tal-Knisja ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Anġlu. Il-mafkar bħala qabar tħallas minn kavallir ieħor. U dan ordna biex ikun hemm il-figura tal-Gran Mastru tul il-qabar, f'pożizzjoni simili għal ħafna oqbra ta' dak iż-żmien. Aktar tard dan il-mafkar kien imneħħi minn hawn u tieħed lejn il-Belt Valletta, fejn tpoġġa fil-kripta tal-Knisja Konventwali ta' San Juan flimkien ma' aktar Gran Mastri. Wieħed jista' jimmaġina kemm kienet isir tibdil fil-ħajja ta' kuljum għall-Maltin, speċjalment għal dawk in-nies li kienu joqogħdu f'dawn l-inħawi fejn kien hemm il-kwartieri tal-kavalliri. Kollox kien qed jinbidel. U mhux biss minn dak l-aspett ta' kultura u bini u xogħol, kien hemm inċidenti li forsi setgħu juru li għalkemm dawn kienu kavalliri ta' nisel nobli, xorta waħda jagħmlu diversi affarijiet li wieħed ma jkunx jistennihom. Kull membru tal-ordni rid juhu l-vot ta' kastità, iżda jidher li mhux dejjem dan il-vot kien rispettat. Kien hemm żewġ kavalieri żgħażagħ li kienu akkużati li waqt quddiesa f'lejlet il-Miliet huma libsu ta' nisa u daħlu fin-nofs ta' grupp ta' nisa Maltin u b'hekk ħolqu ħafna nkwiet. Fl-istess waqt kien hemm kavalieri ieħor li qabad jidħol f'kunvent ta' sorijiet u bħala kostik dan ingħata sitt xhur ħabs f'Għawdex. Dan kollu jagħtina ħil ta' x'kien qed jinħema bil-mod il-mod għal dawn l-inħawi. Fi żmien ftit ta' snin kien inbidel kollox. Kemm minħabba l-influss ta' ħafna barranin fl-inħawi tal-port, kif ukoll minħabba l-inkwiet li dawn ġabu magħhom. Fl-istess ħin kien hemm tibdil ieħor importanti f'dak li kellu x'jaqsam ma' xogħol, kif ukoll il-ħafna opportunitajiet ta' bini li kienet isir speċjalment fil-birgu u fl-inħawi. Kien żmien interessanti, żmien li kien se jġib ħafna tibdil aktar il-qudiem. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Nirringrazzja lil Tara Portelli u t-tekniċi tal-programm. Grazzi lilkom tal-li kontu magħna u nistednilkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena, Vincent Semmit, insemmilkom.